Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 12 រោចខែផល្គុន ឆ្នាំមមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ពិភាក្សាគ្នារឿងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងកង្វល់ជាថ្មីអំពីអាវុធនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ក្រៃមៀមហន្តរាយបណ្ដាលមកពីព្យុះសៃក្លូននៅប្រទេសវ៉ាន់ដូទូ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1មេធាវីរបស់តំណាងរាស្ត្រនៃសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមតុលាការខេត្តកណ្ដាល
ការសម្រេចនេះគោលខ្ញុំបាទនឹងយល់ឃើញថាมันអាចទទួលយកបានហើយនឹងมันបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មរបស់បុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំបានអូសបន្លាយដល់មួយសប្តាហ៍ហើយយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA អំពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មី AIIB របស់ចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានជាមួយនាងសុកវណ្ណសិកានិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្នុងកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសរិតាលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងជួបប្រជុំគ្នាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅប្រទេសស្វីសនៅពេលលោកទាំងពីរបន្តជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងការចរចារយៈពេលយូរអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Kerry និងលោក Zarif រួមជាមួយនឹងអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីភាគីទាំងសងខាងបានបើកការចរចាទុកមូលចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកចរចាមានពេល2សប្តាហ៍ទៀតមុនពេលកំណត់ដែលពួកគេបានកំណត់គម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីធានាថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជាកម្មវិធីសន្តិភាពជាថ្នូរនឹងការលើកលែងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោក John Kerry បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាឧបសគ្គនៅសេសសល់ភាគច្រើនជាឧបសគ្គនយោបាយមិនមែនឧបសគ្គបច្ចេកទេសទេលោក Kerry និយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះៗនៅសេសសល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសតើការខ្វែងគំនិតគ្នានោះភាគច្រើនត្រូវមានការសម្រេចខាងនយោបាយដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ពិភពលោកថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរសន្តិភាព
The Voice of America VOA
សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ការភ្ជាប់តំបន់ក្រៃមៀជាមួយរុស្ស៊ីដោយដែលរុស្ស៊ីចង់បានកាលពីឆ្នាំទៅនោះទេហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងកង្វល់អំពីបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅឧបទ្វីបក្រៃមៀនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានហៅការភ្ជាប់តំបន់ក្រៃមៀថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយលោកបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានកង្វល់អំពីការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកពីត្រូពេរូសេនកូប្រធាននាយកធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីក្រុងបេកឡាំងជាមួយលោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ នៅពេលលោកស្វែងរកជំនួយយោធាពីប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីជួយបញ្ចប់ការបះបោរគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ី។កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការព្រមានការពិសពដាមុនពីអ្នកការទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រឆាំងនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែន។បុគ្គលិកជំនួយនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានភាពនៅប្រទេសវ៉ានូទូក្រោយពីមានព្យុះស៊ីក្លូនផាមគឺជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតមួយនៃស្ថានភាពលំបាកបំផុតដែលប្រទេសនេះបានជួបប្រទះហើយស្ថានភាពនេះនឹងបង្កឲ្យមានការរាលដាលជំងឺអូរេលីបែលប្រធានការឡៃប្រចាំតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអត្តចន្ទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថាមិនធ្លាប់មានការបំផ្លិចបំផ្លាញទំហំធំយ៉ាងនេះទេកន្លងមកលោក Colin Collett Van Ruijen នាយកអង្គការ Oxfam នៅប្រទេសវ៉ានូទូនិយាយថាការពីថ្ងៃសុក្រមានការប្រកាសអាសន្នជាលើកដំបូងអំពីព្យុះស៊ីក្លូនផាមហើយជំងឺនឹងកើតមានបណ្ដាលមកពីគ្រោះអាសន្នទី2បើមិនមានវិធានការអនាម័យទេនោះជនជាតិប្រេស៊ីលភាគច្រើនរយអ្នកបានដើរតវ៉ាតាមផ្លូវនៅទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទាមទារឲ្យដកលោកស្រីប្រធានាធិបតី Dilma Rousseff ចេញពីតំណែងដោយសារអំពើពុករលួយភាគច្រើននៃកំហឹងរបស់សាធារណជនចំពោះលោកស្រី Rousseff កើតចេញពីការបង្ហាញលុយពុករលួយសម្ដែងការដឹងគុណពីក្រុមហ៊ុន Petrobras ដែលរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាជាអំពើពុករលួយធំបំផុតដែលគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលយ៉ាងតិចលុយចំនួន$800,000,000ត្រូវក្រុមហ៊ុនសំណង់ធំធំបំផុតនិងសហគ្រាសផ្សេងៗចំណាយជាប្រាក់សំណូកឬជាមូលធុសំទុះឬជាមូលធិផ្សេងៗទៀតជាថ្នូវនឹងការសម្រួលកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Petrobras មន្ត្រីនយោបាយរាប់សិបនាក់រួមមានអ្នកស្និទ្ធនិងលោកស្រីប្រធានាធិបតីនិងអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Petrobras កំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅឡើយទេតែមានផ្ទុយជួយ22នាក់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា3នាក់និងអភិបាល2នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់រឿងស៊ីសំណូកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សជាង50នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លិចសាឡាងមួយគ្រឿងនៅភូមិខាងលិចប្រទេសភូមាក្រោយពីក្រុមសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពច្រើនថែមទៀតស្រង់ពីក្នុងទឹកនេះបើយោងតាមប៉ូលីសនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយគេមិនជឿថាគេនឹងអាចរកបានអ្នកដែលបាត់ខ្លួននៅរស់នោះទេសាឡាងឈ្មោះអង្គតកុន3បានលិចកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានចាក់ចេញពីទីក្រុងខ្យៅព្យូចេញដំណើរទៅទីក្រុងស៊ីតវេនៅរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងលិចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយជំរុញឲ្យប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយជោគវាសនារបស់មនុស្ស200,000នាក់ដែលត្រូវសង្ស័យថាជាប់ពាក់ត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងហើយបានចង់ឲ្យកាត់ទោសជនល្មើសនៅតុលាការអង្គការអន្តរជាតិម៉ាស៊ូគីដារុស្មាន់អ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាត្រូវមានដំណោះស្រាយបន្ទាន់សម្រាប់បញ្ហានេះតែម្ដងហើយត្រូវដោះស្រាយឲ្យចប់ពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដារុស្មាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសនេះរួមមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍នឹងការចាប់ពង្រត់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP និយាយថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្រោយពីប៉ាគីស្ថានបានរកឃើញថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានធ្វើបាតុប្បន្នពីប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវបានមន្ត្រីពុករលួយដោះលែងដោយមិនបានធ្វើការកាត់ទោសទាំងស្រុងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់និងនាយប៉ូលីសម្នាក់ក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតដែលស្នើឡើងដោយអញ្ញាធិបតេយ្យអង់គ្លេសថាមានអ្នកទោស ដែលបញ្ជូនពីប្រទេសអង់គ្លេសទៅប៉ាគីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2010ត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវជាប់ឃុំឃាំងពី18ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំពីបទជួញដូរឆ្នាំញៀនឃាតកម្មក្នុងពេលក្រោយមកគឺត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសអង់គ្លេស
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជននយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមតុលាការខេត្តកណ្ដាលបាតុកម្មរបស់បុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំបានអូសបន្លាយដល់មួយសប្តាហ៍ហើយយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA អំពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីក្រោមប្រធានបទដែលមានចំណងជើងថាឥទ្ធិពលធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មី AIIB របស់ចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងនាងសុកវ៉ាន់សេកានិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្នុងកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ02-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេធាវីរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជននយោបាយនៃគណបកប្រឆាំងបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមតុលាការខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានដាក់ទោសមេធាវីមួយរូបតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនិងមន្ត្រីនយោបាយមូលដ្ឋានរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមមេធាវីបានប្តឹងទាស់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលដែលបានផ្ដន់ទីតួដោយកម្បាំងមុខលោកច័ន្ទជេងតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកមេធាវីជួងជូងីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានទៅ3លានរៀលពីបទផ្ដល់មធ្យោបាយឲ្យជនជាប់ចោទឈ្មោះមាសពេងរត់គេចពីពន្ធនាគារតុលាការក៏បានផ្ដន់ទីតួលោកមាសពេងអតីតជំទប់ទី2ឃុំបន្ទាយដែកខេត្តកណ្ដាលខាងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគៀនស្វាយខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែពីបទរត់គេចចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងការផ្ដន្ទាទោសទាំងនេះក្រោយពីសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបើកសវនាការដោយកម្បាំងមុខជន់ជាប់ចោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកសំសុកគុងមេធាវីរបស់លោកច័ន្ទជេងបានយកបណ្ដឹងទាស់ទៅដាក់ជូនសាលាឧទ្ធរណ៍នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះដោយសារអ្វីដែលលោកអះអាងថាការកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកដោយកម្បាំងមុខនឹងមិនមានយុត្តិធម៌
ដោយក្រុមមេធាវីយល់ឃើញថាការកាត់ក្តីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះមិនមានវត្តមានជនសុខចោតដូចជាកូនក្តីខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាយ៉ដាំច័ន្ទជ័យនឹងចូលរួមសាវនាការហើយនៅពេលដែលប្រកាសសារក្រមថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ការសម្រេចនេះកូនក្តីខ្ញុំបាទនឹងយល់ឃើញថាមិនអាចទទួលយកបានហើយនឹងអមិនបានផ្ដោតភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត
់ដោយឡែកលោកមេធាវីជួងជូងីបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រាប់ឲ្យមេធាវីរបស់លោកដាក់ប្តឹងទាស់ដូចគ្នាលោកមាសពេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគៀនស្វាយខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាការប្តឹងទាស់របស់លោកដោយសារតែការដាក់ទោសមកលើរូបលោកមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែរូបលោកមិនបានរត់គេចពីពន្ធនាគារនោះទេ
ខ្ញុំមើលឃើញថាការសម្រេចទោសនេះអត់ត្រឹមត្រូវតាមគតិយុត្តិធម៌ទេ
សំណុំរឿងលោកមាសពេងបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះលោកត្រូវតុលាការចាត់ប្រក័នពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតនៅក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីមួយជាមួយនឹងលោកប្រាក់សាវុធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រចេះខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចលោកត្រូវឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកជួងជូងីមេធាវីការពារក្តីបានរកឃើញថាការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយមិនមានដីការឃុំខ្លួននោះទេ ហើយលោកជួងជូងីក៏បានស្នើឲ្យលោកច័ន្ទជេងតំណាងរាស្ត្រដឹកលោកមាសពេញចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់លំនៅឋានវិញនៅក្នុងពេលនេះលោកច័ន្ទជេងនៅជាប់អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រដែលតាមច្បាប់គាត់មិនអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ឬការចាប់ខ្លួនណាមួយនោះទេលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋសភាមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ការធ្វើបាតុកម្មរបស់បុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃុំបានអូសបន្លាយបន្តដល់មួយសប្តាហ៍ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកម៉មសណនដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំបានសម្រេចបើកប្រាក់ខែជូនបុគ្គលិកចំនួន4រូបក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកដែលធ្វើបាតុកម្មទាំងនោះនៅតែបន្តទាមទារសំណងផ្សេងៗទៀតលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកម៉មសណងដូនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញស្របពេលនេះដែរបុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃុំនៅតែបន្តធ្វើការបាតុកម្មនៅមុខស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែនិងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារបន្ទាប់ពីបានចូលទៅបំភ្លឺនៅមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៀបក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកម៉មសណងដូបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានយល់ព្រមផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សខែគំភៈជូនបុគ្គលិក4រូបក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅឡើយថាលោកនឹងទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេ
បញ្ហាដែលខ្ញុំទទួលអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យធ្វើការវិញប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមទេព្រោះខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់នឹងគាត់មិនមែនចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ទេគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពធនធោប្រឆាំងទៅនឹងកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំហើយនឹងវិសុខរបស់ខ្ញុំ
ក្រុមបាតកោបានអះអាងថាមានបុគ្គលិកវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105 MHz ចំនួន4នាក់មិនបានទទួលប្រាក់ខែខែគំភៈកន្លងទៅនេះហើយ2នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំង4រូបត្រូវលោកម៉មសណងដូបណ្ដឹងចេញពីការងារបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិក11នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក24នាក់នៃវិទ្យុសម្បុកឃុំបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកដើម្បីទាមទារការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អតីតភាពការងារជាដើមការតវ៉ានេះបានកើតឡើងក្រោយពីចំនួនរវាងបុគ្គលិកនិងនាយកវិទ្យុសម្បុកឃុំដែលជាវិទ្យុដែលមានប្រជាប្រិយភាពបានអូសបន្លាយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះលោកស្រីយានសុវេរីជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាបុគ្គលិកបម្រើការងារឲ្យវិទ្យុសម្បុកឃុំរយៈពេល10ឆ្នាំជាបាតកោមួយរូបអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្រុមបុគ្គលិកទាំង11រូបដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មអាចប្រឈមមុខនឹងការបញ្ឈប់ត្បិតក្រុមតវ៉ាមិនបានបំពេញការងារជិត2សប្តាហ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការបញ្ឈប់មែននោះក្រុមអ្នកតវ៉ាគ្រោងនឹងទាមទារប្រាក់បំណាច់ចំនួន30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
ខែខែគាត់ថាសប្បាយហើយអ្វីដែលយើងទាមទារគាត់ព្រមឬកូនព្រមអាហ្នឹងចាំយើងទាមទារតទៅទៀតបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែបើខែខែឲ្យជួយខ្ញុំ4នាក់បន្តមកគាត់ប្រឈប់ទាំងអស់ដោយអត់មានអ្វីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងក៏មិនអាចទៅរួចដែរ
គេដឹងថាវិទ្យុសម្បុកឃុំគឺជាវិទ្យុដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយហើយធ្លាប់ទទួលរងការគៀបសង្កត់និងជាវិទ្យុដែលបើកឱកាសឲ្យមានមតិចម្រុះនិងមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះលោកម៉មសណងដូបានដាក់សំណើសុំបង្កើតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថ្មីមួយទៀតតែសំណើរបស់លោកបានច្រានចោលដោយក្រសួងព័ត៌មានដោយមានការលើកហេតុផលថាមិនមានហ្វ្រេកង់ទំនេរគូភាគីចំនួនទាំងពីរក្រុងនឹងជួបចរចា ទល់មុខគ្នានាព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅមន្ទីរការងារក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនខាងលើនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA អំពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីក្រោមប្រធានបទមានចំណងជើងថាឥទ្ធិពលធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មី AIIB របស់ចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងនាងសុកវណ្ណសិកានិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្នុងកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសៃតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះមានប្រទេសចំនួន21បានចុះហត្ថលេខាទៅលើការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍថ្មីមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលមានឈ្មោះថា AIIB គឺឈ្មោះពេញគឺធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយដែលធនាគារនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលេចចេញជារូបរាងច្បាស់លាស់នៅចុងឆ្នាំ2015នេះធនាគារនេះមានមូលធនចំនួនប្រហែល100,000,000 ដុល្លារហើយត្រូវមានការបារម្ភថានឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះដែលដឹកនាំដោយលោកខាងលិចរួមមានធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីជាដើមបាទហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមថាតើធនាគារថ្មីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានផងដែរនោះនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដែលមានវាគ្មិនមួយរូបដ៏វ័យក្មេងគឺអ្នកនាងសុកវណ្ណសិកាដែលអ្នកនាងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍កម្មវិធី Fulbright នៅក្នុងកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់តាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវ៉ាន់សេកាបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណវ៉ាន់សេកាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះគឺជាកម្មវិធីប្រចាំខែដែលផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនយុវនារីឬអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងពេលអនាគតដើម្បីឲ្យគាត់អាចបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងៗតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រក៏ដូចជាបានដកពិសោធន៍ជាពិសេសក្នុងទស្សនៈមួយដែលចេញពីយុវជនតែម្ដងបាទតួយ៉ាងដូចជាអ្នកនាងសុកវណ្ណសិកាជាដើមបាទហើយមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទយើងតែម្ដងខ្ញុំសូមសាកសួរបន្តិចអំពីអ្នកនាងវណ្ណសិកាមានអាយុត្រឹមតែ22ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទហើយមកពីខេត្តព្រះសីហនុអាចជួយរៀបរាប់សង្ខេបពីប្រវត្តិគ្រួសារឪពុកម្ដាយគាត់ឈ្មោះដែរហើយគាត់មានមុខរបរមិនដែរបាទ
ចាបងអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះហើយចំពោះគ្រួសារខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺលោកឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសូសុកហើយចំពោះអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ឈ្មោះប៊ូចិនដាហើយលោកឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាមន្ត្រីរាជការហើយគាត់ធ្លាប់ជាមន្ត្រីរាជការនៅខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់បានផ្លាស់មកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយហើយខ្ញុំមានបងប្អូនចំនួន4នាក់ខ្ញុំមានបងស្រី2នាក់និងបងប្អូនប្រុសម្នាក
់បាទហើយគាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ទេបាទ
ចាបងគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែររួមទាំងគ្រួសារខ្ញុំ
បាទហើយបើឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នឹងអ្នកនាងដូចជាមានធ្វើហាត់ការបង
ចាបងចំពោះឆមាសទី2នេះគឺខ្ញុំបានហាត់ការនៅអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា International Monetary Fund ដែលឈ្មោះជាខ្មែរហ្នឹងគឺ អង្គការហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក
មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុ
ចាមូលនិធិចាបង
មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថ
ុហើយខ្ញុំហាត់ការនៅក្នុងផ្នែកច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងមួយហ្នឹងដែលគេហៅថាពង្រឹងអំណាចរបស់នីតិអំណាចរបស់នីតិបញ្ញត្តិទៅលើការចាត់ចែងឬការរៀបចំឬការមើលការឃ្លាំមើលការចាយវាយរដ្ឋវិការជាតិ
បាទអឺគឺឃើញថាប្រសើរមែនទែនកំពុងតែរៀនផងដកពិសោធន៍ពីស្ថាប័នជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងគឺជាឱកាសបានដកឃើញកន្លងមកបានដកពិសោធន៍ច្រើនទេពេញចិត្តនឹងបទពិសោធន៍ដែលបានកន្លងមកទេ
ខ្ញុំពេញចិត្តបងពីព្រោះអង្គការហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងទោះខ្ញុំជាអ្នកហាត់ការក្នុងរយៈពេល4ខែក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ខាងគាត់ដូចជាមេរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានឲ្យខ្ញុំកាន់ការងារច្រើនដែលមានជាលក្ខណៈស្រាវជ្រាវផងជាលក្ខណៈវិភាគផងហើយស្របពេលគ្នាដែរផងនោះគឺខ្ញុំឆ្លៀតពេលអានព័ត៌មានជាច្រើនពីប្រទេសគេតែគេធ្វើចាត់តែគេធ្វើច្បាប់ថាវិការយ៉ាងម៉េចគេតាមដានការចាយវិថាវិការយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ឬក៏ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាថាវិការជាតិហ្នឹងគឺចាយឡើងគឺក្នុងន័យមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ការអភិវឌ្ឍជាតិមិនឲ្យមានការលេចធ្លាយ
បាទឃើញថាជាការល្អមែនទែនហើយយើងនឹងរងចាំទស្សនៈរបស់សេការនឹងការដកពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើប្រធានបទយើងដែលមាននៅក្នុងពេលរាត្រីនេះបាទតាក់ទងធានាគារថ្មីមួយដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយឃើញថាអ្នកនាងវ៉ាន់សេការក៏ធ្លាប់រៀនខាងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងភាសាអង់គ្លេសគឺខាងច្បាប់គឺនៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហើយធ្លាប់បម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីមួយផងគឺថាត្រឹមអាយុ22ឆ្នាំសោះមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនហើយក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់ឯកអគ្គរទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទអញ
្
ចឹងមុននឹងចូលប្រធានបទយើងតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាតើអាយុ22ឆ្នាំសោះមានដូចថាបើថា CV resume វិញគឺថាច្រើនមែនទែនតើមានកន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យខាងការសិក្សានេះអ្វីដែលអាចចង់ប្រាប់ទៅដល់យុវជនកម្ពុជាដែលមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអីពិសេសមួយដែលសេការថាពិសេសសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទ
ចាបងចំពោះការសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសាលាតាំងពីថ្នាក់ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំនៅពេលដែលច្បាប់ខ្មែរយើងហ្នឹងកំណត់អាយុ6ឆ្នាំបងប៉ុន្តែគឺយើងចូលហ្នឹងមិនមែនចូលពេញសិទ្ធទេដំបូងគឺយើងចូលគ្រាន់តែម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានយកខ្ញុំទៅផ្ញើអ្នកគ្រូអញ្ចឹងណាដល់ពេលការវិវត្តរបស់យើងមានការប្រសើរអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំបន្តរៀនតទៅទៀតហើយបញ្ហាឲ្យចំពោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចថាយកចំណេះដឹងបានច្រើនហ្នឹងគឺនៅពេលនៅក្នុងការអប់រំពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីខ្ញុំមួយគឺការឆ្ងល់គឺអ្វីដែលខ្ញុំរៀនក៏ដោយគឺខ្ញុំអត់ចាំទេគឺខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនក្នុងថ្នាក់គឺខ្ញុំតែងតែមានសំណួរមួយនៅក្នុងចិត្តថាតើហេតុអ្វីហើយដូច្នេះហើយគឺបើសិនជាខ្ញុំរៀនក្នុងថ្នាក់បានត្រឹម5គឺខ្ញុំទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតដើម្បីយល់ថាហេតុអ្វីបានមានត្រឹម5ហ្នឹង
បាទ
ហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងពេលខ្ញុំរើសមុខជំនាញហ្នឹងគឺបញ្ហាទីផ្សារការងារគឺខ្ញុំមើលហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃបំផុតហ្នឹងគឺចំណង់ដូចថាបើសិនជាខ្ញុំចង់រៀនច្បាប់ទោះមានអ្នកផ្សេងប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេច្បាប់ហ្នឹងប្រហែលជាពិបាករកការងារធ្វើយើងត្រូវប្រឡងធ្វើចៅក្រមឬធ្វើមេធាវីគឺខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀនគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀនពីព្រោះបើយើងរៀនអ្វីដែលយើងចង់គឺយើងសប្បាយហើយយើងរៀនចេះ
ចា៎អញ្ចឹងឃើញថាសំណួរមួយគឺថាហេតុអ្វី
ហេ
តុអ្វីយ៉ាងដូចនេះហ្នឹងគឺបាននាំយើងទៅឆ្ងាយក្នុងជីវិត
គឺ
ចងល់ហើយនឹងការចង់ដឹងតាមហ្នឹងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់តែងថាសុំសួរច្រើនពេកពេលយើងនៅក្មេង
ប៉
ុន្តែតាមពិតការសួរច្រើនហ្នឹងអាចនាំឲ្យយើងបានទៅឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះការចែករំលែកនេះហើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីអតិពលនៃធនាគារថ្មីគឺ AIBB របស់ប្រទេសចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានហើយសំណួរជាដំបូងនេះការពិសាបដាមុនមានព័ត៌មានមួយគឺតាក់ទងប្រទេសអង់គ្លេសបានសុំចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារថ្មីនេះហើយដែលការសុំនេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាខ្លាចមានការប្រកួតប្រជែងពីធនាគារនេះជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកជាមួយនឹង មូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលសិកាកំពុងតែធ្វើហាត់ការនេះស្ថាប័ននេះអាចស្ថាប័នរបស់ចិនថ្មីនេះនឹងអាចប្រកួតប្រជែងបានអញ្ចឹងយើងឃើញពីឥទ្ធិពលខាងនយោបាយនៃការបង្កើតធនាគារនេះរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសវិញក្នុងនៃតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋាននៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិតើធនាគារថ្មីនេះនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងវិស័យផ្នែកពីរនេះ
ចំពោះឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាអាចមានផលល្អនិងផលអាក្រក់ពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើតម្រូវការនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងគឺត្រូវការទុនប្រហែល 8,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2010ទៅឆ្នាំ2020ពីព្រោះយើងនៅមានកង្វះខាតហើយកង្វះខាតនេះគឺជាបញ្ហាធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យផងដែរថាអ្វីដែលខ្ញុំថាជាអាចជាបញ្ហាប៉ះពាល់ណាគឺថាតើធនាគារនេះនឹងកើតឡើងក្នុងរូបរាងបែបណាអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងដែលគេតែងតែមានការកង្វល់ចំពោះធនាគារថ្មីនេះគឺថាតាក់ទងនឹងកម្ចីខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើកម្ចីធនាគារនេះនឹងមានលក្ខខណ្ឌតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាបរិស្ថានឬអត់ហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលនោះគឺថាក្នុងពេលតែមួយនៅពេលដែលសពថ្ងៃហ្នឹងមានប្រទេសមួយចំនួនគាត់បានបញ្ជាក់ថាពេលគាត់ទៅខ្ចីទាំងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីឬក៏ធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេលឬក៏ចំណាយកម្លាំងដើម្បីធ្វើគេហៅថា assessment គឺឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការវាតម្លៃតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលច្រើនអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់អាចចាយវាយខ្លួនឯងនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមានលុយពីធនាគារផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចថាជីវភាពងាយស្រួលរបស់គាត់ក្នុងការយកលុយនោះមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយអញ្ចឹងវាអាចពន្យាដល់ការកំណើនទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនេះក៏ជាបញ្ហាមួយទៀតដែរ
បាទអញ្ចឹងបើនិយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺទីផលប៉ះពាល់ទៅជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានឬវិជ្ជមាន
ដោយសារតែធនាគារនេះមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងទេសំបីតែលិខិតគោលការណ៍និយាយថាធនាគារនឹងមានរូបរាងបែបមិចហ្នឹងគឺគាត់អត់តន់ចេញដែរគឺថាប្រហែលជាចេញជើងចុងឆ្នាំ2015នេះ
អញ្
ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបានហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យលើធនាគារនេះផ្ទាល
់អ
ញ្ចឹងអ្វីដែលគេបារម្ភនៅលើរូបរាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់ចិនដោយសារចិននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើធនាគារនេះហើយបើយើងមើលទៅជំនួយទ្វេភាគីរបស់ចិនគឺគាត់តែងតែអនុវត្តនៅគោលការណ៍មិនលូកលាន់នៅក្នុងប្រទេសដទៃឬកិច្ចការបរទេសដទៃអញ្ចឹងគាត់អត់សូវដាក់លក្ខខណ្ឌប្រមាណទេតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬបញ្ហាបរិស្ថានប
ាទ
អញ្ចឹងគេគិតថាប្រហែលជាចិនហ្នឹងអាចនាំលក្ខណៈគោលនយោបាយហ្នឹងចូលទៅក្នុងធនាគារ AIIB នេះដែរអ
ញ្ចឹង
បើសិនជាធនាគារ AIIB ឲ្យកម្ចីដោយមិនគិតពីបញ្ហានោះវាអាចប៉ះពាល់នេះជាផលប៉ះពាល់មួយដែលគេប្រមាថមើលឃើញ
បាទបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះហើយប្រិមិត្តនៅពេលនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដោយយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលធនាគារវិនិយោគថ្មីមួយធនាគារអភិវឌ្ឍគឺ AIIB របស់ប្រទេសចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02-51-5194បាទសូមអរគុណនៅពេលបន្តទៀតនេះមុននឹងចូលទៅដល់ផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាមួយវាគ្មិនបន្តិចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រភពនៃជំនួយអភិវឌ្ឍមានសំខាន់គឺប្រភពពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុលោកខាងលិចដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមហើយនឹងទី2គឺជាប្រភពជំនួយទ្វេភាគីពីប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងជាពិសេសប្រទេសចិនតើជាការត្រឹមត្រូវទេបាទ
ខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថា ប្រភពជំនួយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺប្រភពជំនួយបរទេសនិងប្រភពជំនួយពីអង្គការអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺមានប្រភពមួយទៀតដែលគេហៅថាមានសក្តានុពលដែរនោះគឺប្រភពវិស័យឯកជនវិនិយោគទុនប៉ុន្តែទោះមានទុនវិនិយោគខាងវិស័យឯកជនច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកវិនិយោគទុនណាគាត់ហ៊ាននឹងបោះទុនទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេពីព្រោះគាត់ប្រមាណមើលឃើញថាទី1គាត់ត្រូវប្រើលុយច្រើនទី2ការប្រមូលបានផលមកវិញហ្នឹងគឺយូរហើយទី3គឺមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអាចថាមានប្រទេសខ្លះដែលគាត់មិនទាន់មានវិស័យច្បាប់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺអាចគាត់ប្រឈមមុខនឹងការធ្វើអសាមិកឬក៏គម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហារដ្ឋការឬបញ្ហាពន្ធដារអញ្ចឹងហ៎បងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់នៅតែពឹងលើជំនួយបរទេសហើយមួយទៀតហ្នឹងប្រភពមួយទៀតហ្នឹងគឺលុយរបស់រដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងប្រមាណមើលថានៅក្នុងអាស៊ីយើងគឺមានប្រទេសភាគច្រើនគឺគាត់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគាត់មានលុយគាត់មានលុយមែនប៉ុន្តែលុយហ្នឹងគឺត្រូវចាយមួយចំនួនទៅលើតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសំខាន់ជាមុនដោយថាវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំអញ្ចឹងការបោះទុននៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រជាជនគាត់ចង់បានភ្លាមភ្លាមតម្រូវការបម្រើសេវាទូទៅហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរហើយលុយយើងវាអត់គ្រប់ប
ាទ
ចាបង
បាទអញ្ចឹងហើយធនាគារថ្មីនេះគាត់បំពេញបន្ថែមយ៉ាងម៉េចបើពីព្រោះលោកមានប្រិមិត្តមួយរូបតាមគាត់ផ្ញើសំណួរតាម Facebook គាត
់
គឺប្អូននន់សេរីបុតគាត់ថាតើធនាគាររបស់ចិននេះមានគោលបំណងអ្វីហើយឥទ្ធិពលនេះបានផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសចិនវិញឥឡូវហ្នឹងនិយាយចាំសិកាបានឆ្លើយមួយចំនួនហើយនៅមុននេះហើយក្នុងកម្មវិធី VOA ពីមុនហ្នឹងយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយតាក់ទងធនាគារដែរប៉ុន្តែអាចសង្ខេបម្ដងទេថាគោលបំណងគាត់សំខាន់គាត់និយាយថាគាត់ចង់មកគាត់ចង់បំពេញបន្ថែមកង្វះខាតនេះហើយគាត់បានផលប្រយោជន៍អ្វីបាទពី
បើនិយាយពីផលប្រយោជន៍របស់ចិនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានពីរផ្នែកគឺទី1ផលប្រយោជន៍នយោបាយហើយទី2ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយចំពោះផលប្រយោជន៍នយោបាយហ្នឹងយើងឃើញថាចិនក្នុងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះគឺគាត់មានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងប៉ុន្តែចិននៅតែមិនអាចមានសម្លេងធំនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីព្រោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាប្រទេសនាំមុខហើយបើយើងមើលទៅលើចំនួនភាគហ៊ុនដែលត្រូវគិតតាមភាគរយផលិតផលក្នុងស្រុកដែលគេហៅថា GDP ណាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលក្នុងសរុបរបស់ពិភពលោកហ្នឹងគឺចិនគាត់បានធ្វើការទៀមទាហើយនៅក្នុងធនាគារពិភពលោកហ្នឹងគឺឲ្យដំឡើងភាគរយដំឡើងភាគទុនគាត់ជាងមុនប៉ុន្តែដំឡើងបានត្រឹមតែ 2.8% ទៅ 4.2% ចុះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តដូច្នេះហើយគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដាំកំណត់បង្កើតធនាគារថ្មីដើម្បីបង្ហាញពីឧត្តមភាពនិងផ្សព្វផ្សាយអំណាចរបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាតាមរយៈធនាគារ AIIB នេះចិនមានឥទ្ធិពលតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីធនាគារបានច្រើនពេលគាត់មានកម្ចីទ្វេភាគីគាត់ត្រូវចំណាយលុយបានច្រើនណាស់ដើម្បីលុយគាត់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាស់ដើម្បីគាត់ថាមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសជាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានធនាគារមួយយើងមានអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងលុយហ្នឹងក៏មានច្រើនជាងមុនដែរហើយបើចិនគាត់អាចមានឥទ្ធិពលលើនឹងគឺក៏មានប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងគេថាមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយគាត់ដើម្បីទទួលបានជំនួយពី AIIB ហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបើសិនជាតាមពហុភាគីជំនួយហ្នឹងគឺថាគាត់អាចមានសិទ្ធិតាមដានប្រតិបត្តិការគម្រោងរបស់កម្ចីដោយមិនអាចមានការប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការបរទេសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដែលទទួលកម្ចីពីព្រោះកម្ចីជំនួយទ្វេភាគីហ្នឹងគឺថាបើសិនជាចិនគាត់ទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រទេសទទួលកម្ចីផ្ទាល់ថាគាត់ចង់ចុះទៅតាមដានឬក៏គាត់ចុះទៅនិយាយថាបញ្ហានេះមិននេះទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការបរទេសអញ្ចឹងបើតាម AIIB នេះគឺអាចកាត់ចោលនៅបញ្ហាហ្នឹងដោយសារ AIIB ជាអ្នកចូលតំណាង
អញ្ចឹងដូចក្នុងពេលកន្លងមកយើងឃើញដូចមានការចុះលេខានៅក្នុងទីកម្មជាដើមពេលមន្ត្រីចិនគាត់ទៅចុះផ្ដល់ជំនួយអីជាដើមហ្នឹងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីពេលដែលចូលដល់ធនាគារមានស្ថាប័នត្រឹមត្រូវនេះវាជាលក្ខណៈពហុភាគី
ព្រោ
ះមានប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីចិនចូលរួមដែរប៉ុន្តែចិននៅតែជាអ្នកប្រទេសដូចថាជាប្រធាន
មានគេហៅថាមានឥទ្ធិពលអ
ញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្របច្បាប់ជាងមុនជំនួយគាត់ស្របច្បាប់ជាងមុនយ៉ាងម៉េច
ចាបងបើយើងនេះបើខ្ញុំនិយាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិវិញហ្នឹងគឺរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគាត់មានអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងដើមហើយអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងគឺថាបើសិនជារដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតការតំណាក់តំណងគ្នាហ្នឹងគឺត្រូវគោរពអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចិនគាត់ផ្ដល់ជំនួយជាទ្វេភាគីគាត់ប្រហែលជាអាចចុះកិច្ចត្រាចុះកិច្ចកុងត្រាចុះគេហៅថាកុងត្រាបានហើយកិច្ចសន្យាបានហើយថាមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយគាត់អាចចុះ មើលតាមនឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រមាណមើលមកកិច្ចការបរទេសវិញប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងมันអាចថានិយាយអាក្រក់ពីគ្នាឬក៏มันអាចប្រឈមមុខនឹងគ្នាបានទេវាប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបើតាមធនាគារ AIB នេះចិនគាត់អាចមានគេហៅថាហេតុផលមួយថានេះគឺជាកម្ចីរបស់អង្គការអន្តរជាតិមិនមែនជាកម្ចីរបស់គាត់ទេ
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះចំណុចនេះហើយនៅពេលនេះយើងមានវាខ្វិនមួយរូបពីស្រុកកំណើតរបស់សេកាតែម្ដងពីខេត្តព្រះសីហនុបាទគឺលោកឆាតបាទលោកឆាតសូមជម្រាបសួរហើយសូមផ្ញើសំណួរទៅវាខ្វិនតែម្ដងបាទ
បាទបាទសេកាមួយ
ចាលោកពូជម្រាបសួរ
បាទប៉ាឲ្យពូប៉ាឌីណា
ចាលោកពូ
បាទសុបាយពូទទួលសំណួរមួយបានលើកចាក់ប្រធានគេតាមមើលសំខាន់នោះពូចង់បានកលឹះនៃការសិក្សាដើម្បីជានរោគភាពជោគជ័យដូចមួយ
ចាលោកពូអរគុណ
ហើយបងអូនកំពុងស្ដាប់មួយទាំងអស់ពីណាគេកំពុងស្ដាប់ដែរ
ចាលោកពូ
បាទលោកពូមានតែសំណួរប៉ុណ្ណេះទេ
អបិយរបស់ពូក៏ដើមទៅពីធនធានមនុស្សមុនហ្នឹងមួយពូតាមបានកលឹះល្អល្អពីការសិក្សាដើម្បីជានរោគភាពជោគជ័យ
ចាចា
បា
ទជំនួសពូមានបណ្ដឹងសុខបាយមួយ
ចាពូចាពូអរគុណច្រើនជំនួសនេះ
សិកាចង់ឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមទេឬមួយ
ស្រេចបង
បាទបាទបាទខ្ញុំឃើញថាយើងបានពិសារនៅមុននេះមួយចំនួនរួចហើយហើយបាទសូមអរគុណលោកពូឆាត់ដែលបានផ្ដល់សំណួរនេះយើងអាចងាកមកវិញនៅពេលក្រោយហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរតកតងទៅនឹងចំណុចនេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺបានផ្ដោតទៅលើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងហើយកន្លងមកយើងពិភាក្សាមុនហ្នឹងអំពីជំនួយទ្វេភាគីហ្នឹងគឺជំនួយទ្វេភាគីរបស់ចិនត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាជាកត្តាមួយដែលរាំងស្ទះទៅដល់កំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនេះគឺស្ទះដល់កំណែតម្រង់ជាទូទៅដោយសារជំនួយនេះជាច្រើនមានចំនួនច្រើនហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកតិចតួចជាងមុនទៅលើជំនួយអភិវឌ្ឍប្រចាំប្រទេសដែលដូចថាមកជំនួយនេះផ្ដល់ឲ្យដោយមានលក្ខខណ្ឌច្រើនតាក់ទងការកំណែតម្រង់ខាងអភិបាលកិច្ចក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហ្នឹង
ចាបង
ដូច្នេះតើការបង្កើតធនាគារ AIIB នៅពេលខាងមុខនេះអាចជារឿងល្អឬរឿងមិនល្អសម្រាប់ផែនការសម្រាប់របៀបវារៈក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសកលគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បញ្ហាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះនឹងធនាគារថ្មីនេះហើយអ្វីដែលបងនិយាយថាកំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលថាគាត់កំណែតម្រង់របៀបណាហើយបើតាមយើងមើលវិញហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាគាត់បានចាប់ផ្ដើមកំណែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2008ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគោលនយោបាយនិងការណែនាំអំពីប្រើប្រាស់កម្ចីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលនាំឲ្យដែលនេះអាចនេះគឺជាចំណុចល្អដែលថាធនាគារវិនិយោគទុននីតិរដ្ឋសម្ព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងដែលទើបតែកាត់ប្រហែលអាចនឹងកើតឆ្នាំ2010ចុង2015ឬក៏2016ហ្នឹងប្រហែលជាมันអាចបង្អាក់ដំណើរការនៃកំណែតម្រង់នេះបានទេពីព្រោះកំណែតម្រង់បានដើរទៅមុខហើយហើយកម្ពុជាក៏បានទទួលនៅផលខ្លះពីកំណែតម្រង់នោះដែរតែបើសិនហើយវាអាចជាផលល្អនោះគឺថាបើសិនជាកម្ពុជាมันអាស្រ័យទៅលើมันអាស្រ័យទៅលើកម្ចីដែលមានភាពងាយស្រួលហើយបង្អាក់កំណែតម្រង់នេះទេគឺកម្ពុជាក៏អាចទទួលបានប្រភពទុនច្រើនជាងមុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
អ្នកណាជាអ្នកកំណត់ក្នុងពេលនោះបាទអ្នកណាដែលកំណត់ថាតើជំនួយនឹងបានមកល្អឬមិនល្អជាភាគីដែលទទួលជំនួយតែម្ដងឬជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយ
ដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកផ្ដល់តម្រូវការឬអ្នកទទួលចំពោះអ្នកផ្ដល់តម្រូវការហ្នឹងបើសិនជាគាត់អាចបន្តតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការធនាគារពិភពលោកឬក៏អង្គការអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលថាមានលក្ខខណ្ឌតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថិរភាពនៃការអភិវឌ្ឍដើម្បីបង្កើនសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារបរិស្ថាននោះគឺថាពេលគាត់ដាក់លុយមកគាត់មានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងគឺអ្នកទទួលនោះត្រូវតែយល់ព្រមហីប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌទេគឺអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកទទួលខ្លួនឯងតែគាត់ត្រូវចាត់ចែងជំនួយនោះរបៀបណា
អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេថាតើនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទតាំងសោះបាទនៅពេលនេះយើងមានវាខ្មិតមានភ្ញៀវមួយរូបទៀតទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកសុខាពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោក
បាទមែនសុខាបងសុខា
អូសុខាសំទោសបាទបាទបាទលោកសូមអញ្ជើញសួរសំណួរទៅបង ទុកតែម្ដងបាទ
អឺខ្ញុំសូមសួរទៅកញ្ញាសេកថាបើសិនជាតនីគីហ្នឹងបង្កើតឡើងតើមានការចំណេញទេដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមកសម្រួលប៉ុណ្ណឹងឯង
បាទ
ចាបង
បាទសូមអរគុណបាទនិយាយខ្ញុំប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សារួចមកហើយបាទនិយាយគាត់ចង់សួរជាលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងហ្នឹងបាទក្រៅពីការអភិវឌ្ឍកំណែតម្រង
់អឹម
ក្រៅពីកំណែតម្រង់ទេបាទ
អឹមក្រៅពីកំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺថាដោយបងបានបញ្ជាក់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងតើវាជាកត្តារបស់អ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏អ្នកទទួលជំនួយអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសិក្សាភាគច្រើនហ្នឹងគឺកត្តារបស់អ្នកផ្ដល់ជំនួយគឺ AIIB ផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺថាមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាវត្តមានរបស់ធនាគារវិនិយោគទុននីតិរដ្ឋសម្ព័ន្ធអាស៊ីហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការផ្ដល់ជំនួយលើនីតិរដ្ឋសម្ព័ន្ធរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិង AIIB ដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺវាមានដើម្បីយើងទទួលបានអ្នកយកជំនួយពីយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងបើយើងក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអាចគាត់អាចកាត់គូក្នុងការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌក្នុងកម្ចីហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់គេហៅថាហេតុផលឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងបែបនោះតែបើសិនជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បកមកវិញគាត់គិតថាគាត់អាចសហការគ្នាដូចថា AIB គាត់ជំនាញនៅខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីគាត់អាចបន្តចូលរួមជាមួយគ្នានៅលើគម្រោងឬក៏គាត់អាចច្បាស់ការនៅលើគម្រោងអីផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅ
ហើយជំនាញថាបើធនាគារថ្មីនេះជំនួយរបស់គាត់ផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីអាចផ្ដោតលើអ្វីផ្សេងទៀត
ឧទាហរណ៍
ដូចអប់រំដូចអីជាដើមអញ្ចឹង
អញ្ចឹងវាជាគុណសម្បត្តិមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងគួរត្រៀមខ្លួនគឺថាកំណែតម្រង់កំពុងតែដើរបានល្អហើយគឺត្រូវតែបន្តហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមានតម្រូវការច្រើនណាស់គឺយើងអាចយកជំនួយនៃបោះធនាគារ AIB នេះមកបំពេញនៅកង្វះខាតបន្ថែមរបស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុក
បាទសូមអរគុណហើយប្រិមិត្តនៅពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីអធិបុលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ប្រទេសចិនទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ានបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02515194បាទប្រិមិត្តហើយនៅពេលនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបគាត់ទូរស័ព្ទចូលគឺលោកលៀបមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀប
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកសង្ឃសថាសូមគោរពជម្រាបសួរបងស្រីសពអន្តិការផងដែរបាទ
បាទយើងសល់ពេលនេះប្រហែលជា5នាទីទៀតលោកលៀបមានសំណួរអីសង្ខេបទេបា
ទបាទដោយសារប្រទេសកម្ពុជាជាមិត្តជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសចិនជាយូរលង់មកហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធនាគារ AIIB របស់ចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រឬក៏ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងរឹតតែជំពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់តខ្ញុំបាទណាស់ខ្ញុំលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូម
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ខ្លីតែខ្លឹមនេះបាទហើយបើខ្ញុំអាចភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេតែក្នុងឆ្នាំ2015នេះផងដែរគឺជាការបង្កើតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺសមាហរណកម្មអាស៊ានដែលផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងក្រៅពីកម្ពុជាតើការបង្កើតធនាគារនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៀតចំពោះកម្ពុជាក៏ដូចជាចំពោះតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដែរបើសិនជាសេការអាចជួយបន្ថែមក្រោយទៀតបាទបាទពេលនេះសូមឆ្លើយសំណួរលោកទៀតសិន
ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសម្រាប់ការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយធ្លាក់នៅក្នុងថាបន្តជាប់នៅក្នុងគេហៅថាអន្លង់ក្នុងអន្លង់របស់កម្ចី
បា
ទដែលពីអង់គ្លេសគេហៅថា loan debt trap ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើ
មានថាខ្ចីគេរហូត
ចាបន្តខ្ចីគេរហូតហ្នឹងគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងគឺគ្រប់ប្រទេសគឺថាតើគាត់គាត់គិតដល់ផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងឬក៏ផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគាត់ធ្លាប់បានបន្ទាប់ពីសម័យប៉ុលពតមកហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់បន្តទទួលជំនួយជាច្រើនហើយពេលខ្លះវាអាចជានៅពេលមួយដែរដែលគាត់បានភ្ញាក់ថាប្រហែលជាជំនួយច្រើនពេកហើយដូចយើងមានការចំណាយដែលថាมันមានស្ថិរភាពអីចឹងគឺដូច្នេះហើយទើបយើងមានក ការកំណែតម្រង់នៅកំណែតម្រង់ការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវិទ្យាសាធារណៈហ្នឹងគឺដែលមានជំនួយពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អធនាគារពិភពលោកដោយផ្ទាល់កំណែតម្រង់ហ្នឹងគឺជាការសហការគ្នារវាងធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងជំនួយបរទេសជាច្រើនហ្នឹងគឺលើវិស័យរដ្ឋបាលជាផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចំណាយហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2008ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមមកអញ្ចឹងគឺឲ្យវាបន្តរហូតដល់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងការកើនឡើងនៃធនាគារហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលគាត់បន្តលើការកំណែតម្រង់ហ្នឹងទៀតដើម្បីទទួលបានចំណូលច្រើនជាងមុនហើយចំណាយមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏គាត់អាចថាបាត់គាត់បានលុយច្រើនហើយគាត់ផ្អាកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងបន្តប
ា
ទចា
មិនបន្តទទួលជំនួយ
គាត់នឹងបន្តលើកំណែតម្រង់
កំណែតម្រង់
ចាពីព្រោះកំណែតម្រង់ហ្នឹងនឹងយើងបង្ហាញមានការមានប្រសិទ្ធភាពទៅហើយ
អញ្ចឹងបើយើងអាចនិយាយបានគឺខុសពី10ឆ្នាំមុនដែលដោយការមានការរិះគន់អំពីការទទួលជំនួយប្រទេសចិនហ្នឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាដូចថាឥឡូវយើងមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការកំណែតម្រង
់ចាបង
អញ្ចឹងយើងអាចថាការមានធនាគារថ្មីប្រភពជំនួយថ្មីនេះជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បី
យកជំនួយហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍ
ល្អជាងមុនវិញ
យកជំនួយហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
អ្វ
ីដែលខ្ញុំជឿជាក
់ខុសពីមុនអញ្ចឹងនេះជាឱកាសថ្មីមួយ
ចាដោយសារតែយើងមានគោលនយោបាយច្បាស់
បាទចុះតំបន់អាស៊ានវិញអាចនិយាយសង្ខេបមកមិនលក្ខណៈដូចគ្នាដែរអត់ជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងអាស៊ានដូចគ្នាដែរអត
់ចាបងនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគឺដោយសារអាស៊ានមានទៅហូតដល់10ប្រទេសអញ្ចឹង6ប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយប្រទេស4ទៀតហ្នឹងគេហៅថា CLMV ហ្នឹងគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែនៅក្នុង CLMV ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានប្រទេសវៀតណាមគាត់បានដើររៀងលឿនជាងគេបន្តិចហើយហើយមីយ៉ាន់ម៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកចំពោះការវិនិយោគអីហើយហើយអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសទាំង4ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណែតម្រង់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាវាជាបញ្ហានយោបាយផងដែរតើថាគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយប៉ុណ្ណាក្នុងការសម្រេចកំណែតម្រង់នោះឬក៏គាត់គិតផលប្រយោជន៍ឯកជនក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់គិតផលប្រយោជន៍ជួជាតិក្នុងរយៈពេលវែងគឺកំណែតម្រង់នោះនៅតែបន្តទោះជាមានជំនួយផ្សេងក៏ដោយគាត់អាចយកជំនួយហ្នឹងមកបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាគាត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំជាងមុននេះជាអ្វីមួយទៀតដែលជាផលប្រយោជន៍ផងដែរ
បាទអញ្ចឹងឃើញតែអាស្រ័យច្រើនទៅលើប្រទេសរៀងៗខ្លួនបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់អ្នកនាងសុកវ៉ាន់សេកាក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VA ផងដែរបើសិនជាប្រិមិត្តខកខានស្ដាប់តាំងពីដើមអាចស្ដាប់ឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/hellovoa បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណចា៎
បាទអរគុណអ្នកស្រីនុចស្រីតាកងទ័ពហ្វីលីពីនបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមមុទៀមអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅភូមិខាងត្បូងដែលតាក់ទងទៅនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនិងការកាត់ក្បាលនិងដែលត្រូវជាប់ចោទក្នុងបទការពារជនសង្ស័យភេរវកម្ម2នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិករកចាប់ខ្លួននេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនម៉ូហាម៉េតអាលីតាំបាកូនិងបរិសុទ្ធ5នាក់ទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងឡានតាក់ស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែខេត្តខាងត្បូងគឺទីក្រុង General Santos គ្រាប់បែក2គ្រាប់និងកំភ្លើងពីដើមត្រូវរឹបអស់យកពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះដែលមិនបានតដៃទេនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសតាមបាក់កូដែលបានបង្កើតក្រុមយុទ្ធធរសម្រាប់ចលនាអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធប្រមាណ70នាក់កាលពីឆ្នាំមុននោះត្រូវកងយោធាសង្ស័យថាផ្ដាល់ទីជំរកឲ្យជនសង្ស័យភេរវកម្មម៉ាឡេស៊ីជន់ខ្ពស់ម្នាក់ឈ្មោះ Zulkifli Bin Hia និងជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលគេរកចាប់ខ្លួនជាយុវហើយឈ្មោះ Abdul Basit Usman សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសជនទាំងពីរនាក់នេះ
Voice of America.
លោកបាសាអាឡាសាតប្រធានាធិបតីប្រទេសសេរីនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកំពុងរងចាំសកម្មភាពពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលមួយថ្ងៃមុននេះបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការចរចាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកអាសាតត្រូវបានស្រង់សម្ដីផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសេរីពេលលោកនិយាយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់ថាលោកបានឮការប្រកាសនោះហើយលោករងចាំសកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តមកលោកនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Kerry និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមព្រៀងជាមួយមេដឹកនាំសេរីដើម្បីឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចនយោបាយនៅពេលប្រទេសសេរីធ្វើខូប4ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង20ម៉ឺននាក់លោក Kerry និយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចរចាជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអាសាត់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រប់គ្នាមានការតាំងចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយថាលោកជឿថាការប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងភាគីនានានឹងនាំឲ្យមានសម្ពាធកើនឡើងទៅលើលោកប្រធានាធិបតីអាសាត់អ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើការកាន់ទុក្ខនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតពីរកន្លែងនៅវិហារសាសនាគ្រីស្ទនៅទីក្រុងឡាហោដែលបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់រួមមានក្មេងប្រុសអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់សាលាគ្រីស្ទសាសនានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីរៀបចំបុណ្យសពសម្រាប់ជនរងគ្រោះមនុស្ស70នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការវាយប្រហារនោះនៅពេលជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានបាញ់រះសម្រុកចូលទៅក្នុងវិហារពេលអ្នកកាន់សាសនាកំពុងបួងសួងនៅយូហាណាដាប់នៅជាក្រុងឡាហោដែលជាទីកន្លែងមានអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាភាគច្រើននៅពេលអ្នកការពារសន្តិសុខបញ្ឈប់ពួកគេនៅទ្វារចូលអ្នកវាយប្រហារបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅទីក្រុងនេនីរួមមានអ្នកនៅទីក្រុងឡាហោបានធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយអ្នកខ្លះទៀតបានធ្វើការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេហៅថាអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានមិនបានការពារអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនា
The Voice of America.
ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Boston ភាគអេសានទន្ទឹងរង់ចាំរដូវផ្ការីកនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីរដ្ឋនេះរងព្យុះតកកយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងការកត់ត្រាកន្លងមកព្យុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទម្លាក់តកកកម្ពស់7កដកសញ្ញា4សង់ទីម៉ែត្រទៀតធ្វើឲ្យកម្ពស់តកកសរុបធ្លាក់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកឡើងដល់275កដកសញ្ញា8សង់ទីម៉ែត្រគឺ2ដងខ្ពស់ជាងកម្រិតកម្ពស់តកកធ្លាក់ជាមធ្យមនៅទីក្រុង Boston គឺមាន110សង់ទីម៉ែត្រលោក Matthew Walls អភិបាលរដ្ឋសំទោសអភិបាលក្រុង Boston និយាយកំ pl ែងអំពីកម្ពស់តកកធ្លាក់ដល់ច្រើនបំផុតនេះដោយសរសេរតាម Twitter ហើយលោកបានប្រៀបធៀបទៅនឹងភាពជាជើងឯកខាងកីឡារបស់ Boston ថ្មីៗនេះលោកសរសេរថាតែជើងឯកនេះมันមានព្យុហយាត្រាដូចជើងឯកខាងកីឡាទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.